speciale të 8 nëntorit. Në anën e republikanëve, megjithatë partia është në prag të një ndarjeje të madhe pasi antarët e vjetër të saj janë kundër Trumpit dhe retorikës së tij populiste dhe ksenofobike. Më 3 mars, Mitt Romney, kandidati i republikanëve për president më 2012, ka kërkuar nga partia e tij që të mos e zgjidhë Trumpin, kandidat potencial për president, duke thënë se ai është hipokrit dhe mashtrues. Më herët të 60 veteranë republikanë të politikës së jashtme janë zotuar se do të kundërshtojnë Trumpin, duke thënë se propozimet e tij do të minojnë sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Trump është zotuar se do të dëboj miliona migrantë që jetojnë pa dokumente në SBA, se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën dhe se do të vendos ndalesë të përkohshme për të gjithë muslimanët që duan të hyjnë në SBA.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa përmes një postimi në Facebook ka listuar prioritetet e qeverisë së tij për këtë vit. Ai ka thënë se autoritetet do të iniciojnë kompensimin e dëmeve të luftës, zbardhjen e të gjitha rasteve të pagjeturve, zbardhjen e dyshimeve të vrasjeve politike dhe reformën zgjedhore. Realizimi këtyre objektivave është në interes të vendit, të qytetarëve dhe të gjitha subjekteve politike, ka thënë Mustafa. Qeveria e tij po përballet me kundërshtime dhe bojkot të punës nga opozita për shkak të marrëveshjes që kanë nënshkruar Mustafa me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Presidentja në largime e Kosovës Atifete Jahjaga ka qëndruar sot në prekaz të Skënderajt në kuadër të aktiviteteve për shënimin e epopesë së UÇK-s. Jahjaga ka bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari si dhe ka vizituar familjen Jashari. Këtu është dhënë jeta për liri dhe këtë nuk duhet të harrojmë, ka thënë mes tjerash Jahjaga. Manifestimi epopeja e UÇK-s që ka nisur të shtunën dhe zgjat 3 ditë bëhet në përkujtim të Adem Jasharit që njihet si komandant legjendar i UÇK-s dhe familjes së tij. 18 vjet më parë mbi 50 pjesëtar të familjes Jashari janë vrarë nga forcat serbe të sigurisë në Prekaz. Kompleksin Adem Jashari kanë vizituar edhe udhëheqës të tjerë të institucioneve dhe lider të partive. Së paku 47 persona janë vrarë nga shpërthimi një kamioni bombë jashtë qytetit Hilla të Irakut. Sipas disa raporteve, 39 nga të vdekurit janë civil, ndërsa pjesa tjetër polic. Djetra njerëz po ashtu janë plagosur. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Një operacion i martirëve me një kamion bomb ka ndodhur në hyrje të qytetit Hilla duke vrarë dhe plagosur djetra njerëz, ka shkruar Shteti Islamik në Amak, agjenci kjo e lajmeve cila mbështet grupin ekstremist. Kryeministri Majtesi i Slovakisë Robert Fico ka nisur bisedimet për formimin e koalicionit të ri pasi zgjedhjet parlamentare të së shtunës e kanë nxjerrë të dobët partinë e tij Smer. Me 99% të votave të numëruara, Smer pritet të fitojë 49 ulse në parlamentin 150 vendesh. Në legjislaturën e mëparshme, partia Ficos ka pasur 83 ulse. Fitoret e disa partive të vogla mund të prodhojnë një parlament të ndarë pa ndonjë ide të qartë rreth formimit të qeverisë së shumicës. Fico është zotuar se nuk do të pranojë asnjë migrant të vetëm musliman në vendin e tij. Pikpamjet e tij ekstreme janë të ngjashme me ato të qeverisë së Polonisë, Çekisë dhe Hungarisë. Slovakia merr presidencën e radhës të Bashkimit Evropian në muajin korrik. Austria nuk do të marrë pjesë në asnjë sistem të kuotave për shpërndarjen e migrantëve në vendet e Bashkimit Evropian, ka thënë ministri austriak i mbrojtjes Hans-Peter Doskozil. Ne kemi marrë barrën më të madhe dhe do të pranojmë 37.500 azil kërkues këtë vit. Përse Austria duhet të marrë refugjat nga Greqia, ka thënë Doskozil. Austria vitin e kaluar ka pranuar 90.000 kërkesa për azil. Situata në Greqi është përkeqësuar pasi mijëra migrantë që kanë udhëtuar nga Turqia janë bllokuar në kufi me Maqedoninë. Maqedonia, që është vend tranzit për migrantët, lejon në territorin e saj vetëm një numër të kufizuar të sirianëve dhe irakianëve. Gazeta më e madhe turke Zaman ka dalë sot me artikuj pro-qeveritar të premtën, ajo është vënë nën kontrolin e shtetit me vendim të gjykatës. Zaman ka qenë afërt me lëvizjen Hizmet të klerikut me ndikim Fethullah Gülen, që shihet si armik i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan. Kryeministri Ahmet Davutoglu ka thënë se marrja nën kontroll e gazetës ka qenë e ligjshme dhe jo politike. Ballina e numrit të sotëm përmban një fotografi të Erdoğanit me një artikull që tregon se si presidenti turk është drejt për fundimit të urës së tretë mbi Bosfor. Botimi i 5 marsit i gazetës Zaman në gjuhën angleze i publikuar përpara marrjes nga shteti ka nxjerr ballinën e zezë me titullin Ditë e turpshme për shtypin e lirë në Turqi. Miliarderi iranian Babak Zanjani, personi më i pasur në Republikën Islamike të Iranit, është dënuar me vdekje pasi është shpallur fajtor nën akuzat për korrupsion. Gjyqësori i Iranit ka shpallur sot dënimet për Zanjanin dhe dy të pandehur të tjerë. Zanjani ka dalë në pah gjatë presidencës së Mahmud Ahmadinejadit për aftësitë e tij për t'i ndihmuar Iranit që t'i shmanget sanksioneve ndërkombëtare dhe të shesë naftë jashtë të vendit. Ai është dënuar për mashtrim dhe krime të tjera ekonomike. Zanjani është arrestuar në dhjetor të vitit 2013. Pasuria e tij në atë kohë ka qenë 14 miliard dollar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ato mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit. Në 30 minutat e kaluar me ju isha unë Valona Tela. Bashkë miru dëgjofshim në takimet e radhës.